Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo resmikan PLTS Terapung Cirata. G7 serukan jeda kemanusiaan di Gaza dan pelepasan sandera. Bersama saya Suprapto, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meresmikan pembangkit listrik tenaga surya PLTS Terapung Cirata di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Kamis 9 November. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan pembangunan PLTS ini merupakan salah satu bentuk pemanfaatan energi baru terbarukan. Ke depan, potensi PLTS Terapung Cirata akan dikembangkan untuk menyuplai energi di wilayah Jawa, Bali, dan Madura dalam skala besar. Insert Joko Widodo. Pembangunan PLTS Terapung Cirata ini menuai pujian dari Menteri Perdagangan Luar Negeri Uni Emirat Arab, Tani bin Ahmad Al-Sayudi. PLTS Terapung Cirata menempati area waduk seluas 200 hektar dengan kapasitas 192 MW dan merupakan PLTS terbesar di Asia Tenggara serta ketiga terbesar di dunia. Pembangunannya sendiri adalah kerjasama antara Indonesia melalui PLN Nusantara Power dan perusahaan asal Uni Emirat Arab, Masdar Clean Energy. Presiden Joko Widodo akan membahas serangan Israel di Gaza, Palestina, saat menghadiri konferensi tingkat tinggi Organisasi Kerjasama Islam KTTOK di Riyadh, Arab Saudi, Minggu 12 November. Sebelumnya bertemu Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Washington DC, Amerika. Mengutip Republika, Kamis 9 November, Koordinator Staf Khusus Presiden Indonesia, Ari Dwi Payana, mengatakan, Presiden Joko Widodo dijadwalkan bertemu Presiden Joe Biden di Gedung Putih, Senin 13 November. Ari Dwi Payana juga mengonfirmasi rencana pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Biden itu atas undangan Presiden Biden. Namun demikian, Ari tidak menjelaskan poin-poin yang akan ditekankan Joko Widodo dalam KTT OKI nanti, maupun hal-hal yang akan dibahas Presiden Joko Widodo dengan Joe Biden di Washington DC. Menurut dia, keterangan resmi pada saatnya akan disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Berita selanjutnya. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia bersama Police Investment and Trade Agency berkolaborasi dengan EdTech Poland Foundation dan Kedutaan Besar Polandia menggelar simposium bertajuk Peran EdTech dan Sains terhadap Indonesia Emas 2045. Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kadin Indonesia Heru Dewanto saat simposium di Jakarta Kamis mengatakan, simposium ini merupakan forum pertukaran pengetahuan dan kolaborasi di kalangan pemimpin industri, lembaga penelitian, dan universitas. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim yang hadir via tautan video berharap Indonesia dapat mengambil pembelajaran dari Polandia dalam pengembangan teknologi untuk kemudian diterapkan sesuai dengan konteks lokal. Duta Besar Republik Polandia untuk Indonesia, Beata Stoczynska, mengapresiasi gelaran simposium tersebut. Beata, kegiatan bersama diperlukan untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan antara Indonesia dan Polandia. Berita terakhir dari dalam negeri. Jaringan hotel badan usaha milik negara, BUMN, di bawah pengelolaan PT Hotel Indonesia Group, anak usaha PT Hotel Indonesia Natur, memastikan kesiapan untuk menyambut gelaran balap air internasional Aquabik Jet Ski World Championship 2023 di Danau Toba, Sumatera Utara pada 22 hingga 26 November 2023. Pelaksana tugas Wakil Presiden Corporate Secretary PT Hotel Indonesia Group Adianta Apriyadi dalam keterangan di Jakarta Kamis 9 November menganjurkan para penggemar olahraga air untuk segera melakukan reservasi penginapan. Karena kejuaraan dunia Aquabik Jet Ski di Danau Toba itu sudah semakin dekat dan antusiasme para penggemar olahraga air dari seluruh dunia semakin tinggi. Aquabik Jet Ski World Championship menjadi ajang kejuaraan balap air dunia kedua yang diselenggarakan di Danau Toba setelah F1 Powerboat World Championship pada Februari lalu. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Menteri Luar Negeri negara anggota G7 pada Rabu 8 November menyerukan jeda kemanusiaan pada perang Israel-Hamas untuk memasukkan bantuan dan membantu pelepasan sandera serta kembali ke proses perdamaian yang lebih luas. Kelompok tujuh negara tersebut mengakhiri pertemuan dua hari di Tokyo dengan mengeluarkan pernyataan bersama bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri. Namun mereka juga menggarisbawahi pentingnya untuk melindungi masyarakat sipil dan untuk mematuhi hukum humanitarian internasional. Pernyataan itu juga menyebut anggota G7 juga berkomitmen untuk menyiapkan solusi jangka panjang untuk Gaza dan kembali ke proses perdamaian yang lebih luas dalam konflik Israel-Palestina sesuai dengan parameter internasional yang disepakati. Para menteri berbagai pandangan bahwa solusi dua negara tetap merupakan jalan satu-satunya bagi perdamaian yang adil, abadi, dan aman. Sementara itu, pimpinan Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel mempertimbangkan jeda taktis sejenak, namun menolak seruan untuk gencatan senjata yang disebutnya akan membuat pasukan Hamas bisa berkumpul kembali. Pengurusan legalisasi dokumen publik yang diterbitkan di Tiongkok maupun di Indonesia untuk digunakan di masing-masing negara saat ini dapat menghemat waktu. Hal ini berlaku pasca pemberlakuan konvensi penghapusan persyaratan legalisasi dokumen resmi asing atau konvensi oleh pemerintah Tiongkok. Koordinator fungsi protokol dan konsuler Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Beijing, Widya Erlangga di Beijing Rabu 8 November mengatakan, per 7 November 2023, Tiongkok sudah mulai memberlakukan konvensi dengan menerbitkan sertifikat oposital untuk seluruh dokumen publik yang tercakup dalam ruang lingkup konvensi. Konvensi oposital merupakan bentuk pengesahan tanda tangan pejabat, pengesahan cap dan atau segel resmi dalam suatu dokumen publik asing melalui pencocokan spesimen di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia selaku otoritas berwenang. Sebelumnya, Indonesia pada 14 Juni 2022 secara resmi telah memberlakukan layanan sertifikat bagi dokumen publik yang diterbitkan di Indonesia. Seluruh dokumen publik yang telah mendapat stiker tersebut bisa langsung digunakan di negara pihak lainnya tanpa harus melalui legalisasi konsuler di perwakilan Indonesia di Tiongkok. Berita terakhir kami sampaikan berita dari Belgia. Wakil Perdana Menteri Belgia Petra de Sutter meminta pemerintah negaranya segera menjatuhkan sanksi kepada Israel menyusul agresi brutalnya ke jalur Gaza. Dia juga mendorong agar tindakan Israel mengebom rumah sakit dan kamp pengungsi di Gaza diselidiki karena tindakan tersebut tidak manusiawi. De Sutter kepada surat kabar New Blades Rabu 8 November 2023 mengingatkan, telah banyak seruan dan desakan dari komunitas internasional agar pertemuan di jalur Gaza dihentikan seiring melonjaknya korban sivil. Namun Israel secara jelas memperlihatkan ketidakpedulian dengan tuntutan internasional untuk melakukan gencatan senjata. Menurut De Schutter, Uni Eropa harus segera menangguhkan perjanjian asosiasinya dengan Israel yang bertujuan meningkatkan kerjasama ekonomi dan politik kedua belah pihak. Dia juga meminta agar larangan impor produk-produk dari wilayah pendudukan Palestina diterapkan. Selain itu, De Schutter menyerukan Uni Eropa memberlakukan larangan masuk bagi para politisi, tentara hingga pemukiman Israel yang bertanggung jawab atas kejahatan perang. Saudara, berita ini mengakhiri warta berita dari Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Beranda Diplomasi kali ini mengangkat judul Diaspora dan Wanita RI di Singapura gelar Amazing Indonesia di KBRI. Forum Komunikasi Masyarakat Indonesia di Singapura, FKMIS, Persatuan Wanita Indonesia Singapura, PWIS, serta Aurania Production didukung oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Singapura menyelenggarakan acara Amazing Indonesia 2023 4 dan 5 November 2023. Diadakan di Ruang Nusantara dan Ruang Adinata KBRI Singapura, acara ini menampilkan budaya Indonesia yang dinamis dan beragam melalui seni, kuliner, dan fashion dengan mengusung tema keluarga. Dalam acara itu, sebanyak 30 stand bazar didirikan dengan menyajikan berbagai makanan, minuman, produk fashion, aksesoris, serta produk retail Indonesia lainnya. Bazar yang dihadiri sekitar 1.000 menyelenggarakan juga pagelaran busana, kompetisi tata rias pengantin, tari-tarian Nusantara antara lain Saman, Beksan, Parisuko, dan Bajidor Kohot. Pertunjukan musik disajikan oleh Sekolah Indonesia Singapura dan nyanyian merdu dari diaspora Claudia Francisca Sembiring dan Sisi Indonesian Idol. Sejumlah dialog interaktif juga digelar seperti diskusi mengenai aturan keimigrasian dan catatan sipil bagi keluarga perkawinan campuran. Acara ini menghadirkan Ketua Umum Organisasi Perkawinan Campuran Indonesia, PERCA, Analia Trisna. Ada pula seminar mengenai membuat parfum dan perawatan muka serta kulit. Hamasing Indonesia 2023 dibuka secara resmi oleh Duta Besar RI untuk Singapura, Suryo Pratomo. Hadir dalam acara tersebut, yakni 21 dari 25 pimpinan organisasi kemasyarakatan Ormas yang bernaung di bawah FKMIS, mulai dari organisasi keagamaan, pelajar, profesional, pelaut, buruh migran, himpunan alumni universitas, hingga perkumpulan seni budaya. Sementara itu, Ketua Umum FKMIS Erickson menyampaikan bahwa diaspora Indonesia yang sangat beragam di Singapura sebenarnya memiliki banyak ide-ide cemerlang untuk berbuat banyak untuk negara. Erickson menekankan kunci kesuksesan program kerja hanya akan dapat tercapai melalui sinergi dan perpaduan yang kuat antara pemerintah ormas dan perwakilan swasta. Saudara, sekian Beranda Diplomasi dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 9 November 1938, Malam Kaca Pecah atau Kristallnacht. Kristallnacht adalah perusakan besar-besaran yang menyasar properti milik orang Yahudi di seluruh Jerman dari malam tanggal 9 November hingga 10 November 1938. Perusakan tersebut didukung pemerintah Nazi yang dipimpin Hitler. Teror tersebut menyebabkan kehancuran 267 sinagog dan 7.500 toko dan usaha milik orang Yahudi. Sekitar 90 orang Yahudi dibunuh dan 30.000 diantaranya dimasukkan ke kamp konsentrasi. Selain itu, tentara Nazi Jerman dan rakyat sipil pendukungnya juga menghancurkan kaca-kaca di bangunan milik Yahudi dengan palu godam, sehingga pecahan kaca bertebaran di jalanan. Sehingga kemudian malam itu disebut sebagai Kristallnacht atau Malam Kaca Pecah. Beralih ke 9 November 1953, kemerdekaan Kamboja. Kerajaan Kamboja atau Kingdom of Cambodia adalah sebuah negara berbentuk monarki konstitusional di Asia Tenggara. Negara ini merupakan penerus kekaisaran Khmer yang pernah menguasai seluruh semenanjung Indochina antara abad ke-11 dan ke-14. Kamboja dijadikan koloni Prancis dari tahun 1863 sampai dengan 1953. Kamboja meraih kemerdekaannya dari Prancis pada 9 November 1953 sebagai kerajaan konstitusional di bawah kepemimpinan Raja Norodom Sihanouk. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 9 November 1989. Tembok Berlin dibuka. Tembok Berlin adalah sebuah tembok pembatas yang dibangun oleh pemerintah komunis Jerman Timur yang memisahkan Berlin Barat dan Berlin Timur serta daerah Jerman Timur lainnya. Pada tahun 1989, ada perubahan politik radikal di kawasan Blok Timur. Melemahnya pengaruh Uni Soviet di negara-negara Blok Timur memaksa pemerintah Jerman Timur mengumumkan pada 9 November 1989 bahwa rakyat Jerman Timur boleh pergi ke Jerman Barat dan Berlin Barat. Peristiwa ini dikenal dengan nama runtuhnya Tembok Berlin dan membuka jalan untuk penyatuan Jerman pada 3 Oktober 1990. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cintaimu tanpa syarat, aku rela menunggu sangat lama. Katamu suatu saat aku pasti jadi cintamu, satu cintamu. Aku ingin kau mengerti di jiwaku hanya kamu. Namun bila kau tak bisa menerima aku, lebih baik ku hidup tanpa cinta. Haruskah ku bersabar tanpa batas? Aku masih ingat semua janjimu, namun setelah kau mengenal dia, kau berubah, kau tak sama.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Sebanyak 64 peneliti dari dalam dan luar negeri berkumpul dalam forum International Conference on Interreligious Studies, Sciences and Technology, atau disingkat ICONIS 2023, membahas relevansi agama menghadapi kecanggihan teknologi dan perubahan iklim. Penyelenggaraan IKONIS 2023 diinisiasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tanggal 6 sampai 8 November 2023 di Ancol, Jakarta. Ketua Pelaksana IKONIS 2023 Amelia Fauzia mengatakan, peneliti luar negeri itu berasal dari Malaysia, Tiongkok, Mesir, Pakistan, Irak, India, Sudan, Amerika Serikat, Australia, Britania Raya, Norwegia, Bangladesh, Qatar, dan Filipina. Sementara itu, Rektor UIN Jakarta, Asep Saipudin Jahar mengatakan, konferensi IKONIS ini berangkat dari fenomena kerusakan lingkungan, krisis kemanusiaan, krisis di tengah kecanggihan teknologi, dan krisis sosial lainnya. Menurutnya, agama memiliki peran penting dalam memberikan solusi atas berbagai krisis yang terjadi saat ini, dan agama dapat menjadi pedoman moral dan etika bagi umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Sedangkan Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam atau Diktis Kementerian Agama Ahmad Zainul Hamdi mengatakan, agama punya peran penting dalam kehidupan manusia, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Ia berharap konferensi internasional ini dapat mendorong para peserta untuk mengeksplor banyak hal dan membuktikan bahwa agama punya peran penting dalam lini kehidupan. Ulil Absyar Abdallah, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, hadir sebagai salah satu pembicara kunci dalam forum itu. Kepada para peserta, Ulil mengatakan, relevansi agama masih penting di era modern ini, bahkan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan agama memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun secara sosial. Menurut Ulil, dalam konteks individu, agama dapat memberikan pedoman hidup, moralitas, dan nilai-nilai luhur. Agama juga dapat menjadi sumber kekuatan dan motivasi untuk menghadapi tantangan hidup. Sementara dalam konteks sosial, menurutnya agama dapat menjadi sarana untuk membangun peradaban yang damai, adil, dan makmur. Agama juga dapat menjadi kekuatan untuk mengatasi masalah-masalah sosial, seperti kemiskinan, kesenjangan, dan kerusakan lingkungan.
Bila berat melupakan.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Kali ini kami perkenalkan kepada Anda salah satu tarian dari daerah Wakatobi, Sulawesi Tenggara, yakni Tari Balumpa. Tari Balumpa dibawakan oleh sekelompok penari perempuan dengan iringan musik gembira. Tarian ini termasuk tarian pergaulan yang dibawakan untuk menyambut para tamu terhormat. Selain sebagai tari penyambutan tamu, Tari Balumpa juga dibawakan pada acara-acara pertunjukan seni dan festival budaya. Tari Balumpa dibawakan oleh 6 penari perempuan. Gerak tariannya bertumpu pada hentakan kaki dan pinggul serta ayunan tangan. Karena merupakan tari penyambutan tamu, ekspresi wajah penari harus terlihat senang. Gerak tari Balumpa terdiri dari 4 ragam, yaitu Pata Bea, Poli Ugi, Poli Loli, dan Kau Kuruno Siku. Dalam ragam Pata Bea, penari membentuk pola baris dan mengawali tarian dengan penghormatan. Pada gerakan Poli Ugi, di mana gerakan ini dibentuk oleh hentakan kaki dan pinggul, diikuti dengan kibasan selendang secara berpasangan. Pada gerakan Poli-Poli, penari sejajar belakang, kemudian penari melakukan gerak dengan posisi tangan kanan diayun ke atas dan tangan kiri diayun ke bawah, berlawanan sambil memegang selendang. Kemudian gerakan Kau Kuruno Siku adalah gerakan seperti Poli Ugi. Kemudian diikuti dengan gerakan mengangkat kedua siku sejajar dada, lalu badan dimiringkan ke kiri. Dalam pertunjukan tari Balumpa biasanya diiringi oleh musik tradisional gambus dan pengiring vokal. Lagu yang dibawakan untuk mengiringi tarian ini biasanya merupakan lagu daerah yang bertema keceriaan dan penyambutan. Penari Balumpa menggunakan baju kombo yang merupakan pakaian adat setempat. Untuk bawahan menggunakan rok dengan warna belang-belang dan selendang sebagai aksesori perlengkap untuk menambah kecantikan penari, ditambahkan penutup dahi, kalung, anting-anting, dan gelang khas Sulawesi Tenggara. Baiklah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Segalanya mungkin ada kesempatan.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Event Nasional Indonesia Adventure Race atau IAR akan dilaksanakan tanggal 1-3 Desember 2023 di Pangandaran, Jawa Barat. Bagi para penggemar wisata alam, bisa mengambil bagian dari race ini sekaligus menjajaki destinasi pariwisata yang luar biasa seperti Pangandaran yang masuk sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN di Jawa Barat. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenparekraf Vincenzis Jemedu berharap melalui event ini, pihaknya bisa mendatangkan keramaian dan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa, terutama dalam menggerakkan wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara. Indonesia Adventure Race merupakan kompetisi beberapa olahraga yang dikemas dalam konsep petualangan alam, sehingga medan atau jalur yang ditawarkan akan menampilkan panorama alam Pangandaran yang memukau. Untuk kompetisinya sendiri terdiri dari lari, sepeda, dayung hingga trekking. Ketua Pelaksana Indonesia Adventure Race Ilham Gumilang menjelaskan, hal yang mendasari hadirnya event IAR adalah keinginan untuk membangun sebuah ekosistem adventure race di Indonesia. Sebab negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Filipina hingga Brunei sudah memulainya terlebih dahulu di awal tahun 2000-an. Dalam event ini, satu tim terdapat 5 anggota yang terdiri dari 1 manager atau support dan 4 atlet. Untuk kategori perlombaannya sendiri, ada 2, yakni Fun Adventure dan Extreme Adventure. Fun Adventure diawali dengan lari sejauh 5 km, kemudian bersepeda sejauh 43 km. Dayung atau lari 1,5 km, dilanjutkan dengan bersepeda lagi sejauh 17 km, dan diakhiri dengan lari atau trekking sepanjang 8 km. Sementara untuk Extreme Adventure, dimulai dengan lari sejauh 12 km, lalu bersepeda sepanjang 158 km, kemudian dayung atau lari selama 3 km, bersepeda 8,5 km, dan lari atau trekking sejauh 18 km. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai tata cara atau biaya pendaftaran, dapat mengakses media sosial Instagram lewat akun iar.official.
Dalam yang pernah ku rasa, hasratku hanyalah untukmu, terukir manis dalam renunganku. Jiwamu, jiwaku menyatu, biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuh kasihmu, bawa daku penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku. Ku curahkan isi jiwaku hanya padamu, dalam air hidup kau bawa selamanya diriku. Biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu, bawa daku penuhiku, berilah diriku di hatiku. Tak boleh ku kucurahkan isi jiwaku denganmu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari grup musik Sheila on Seven. Sheila on Seven yang digawangi duta vokal Eros lead gitar, Sakti Rimten gitar, Adam bass dan Anton drum. Berinisiatif untuk mengajukan demo album pertama mereka ke major label di Jakarta setelah single mereka yaitu Kita mendapatkan apresiasi positif dari pendengar di Yogyakarta lewat radio Geronimo FM. Lagu ini menjadi nomor satu untuk tangga lagu indie di radio Geronimo FM selama 2 bulan berturut-turut. Setelah itu, Sheila on Seven akhirnya dikontrak oleh label Sony BMG dan kemudian merilis album pertamanya yang diberi judul Sheila on Seven dengan single pertamanya yaitu Kita. Lagu ini kemudian menjadi original soundtrack sinetron Lupus Milenial yang dibintangi oleh Irgi Ahmad Faresi dan Mona Ratuliu, sebuah sinetron remaja yang populer pada masanya. Kita menceritakan seseorang yang sedang dilanda keraguan pada hubungan percintaannya. Ia ragu pada pasangannya, namun ia juga merasa diyakinkan oleh pasangannya karena kata-kata manis sang kekasih. Baiklah, saudara pendengar, berikut Sheila on Seven dengan lagu Kita. Selamat mendengarkan.
We'll be right back. Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Mengangkat aku lebih tinggi.
titik bintang untuk kau simpan. Cahayanya tenang, berikan kau perlindungan sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan. Ku petik bintang untuk kau simpan. Cahayanya tenang, berikan kau perlindungan sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.